Hablamos entonces con el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Juana? Muy buenas.
Bueno, tenemos varios asuntos por ahí importantes en política municipal, en infraestructuras, en esta vida do povo. Un que eu considero moi importante que o tema dos garitos, porque falábamos moito da situación en que estaba esa estrada, que era pues un horror. Houve moitísimos accidentes aí, agora sí que quedou aí en estado de revista. Outro día inauguraban, digamos, de forma oficial, ainda que eu penso que xa pasamos todos por aí alguna vez, ¿eh?
Sí, de feito, levábamos varios días de maneira semi-oficial ou oficiosa circulando todo o mundo. Realmente tivemos as vallas durante varias semanas porque tivemos que esperar a ter alta do suministro eléctrico para iluminar toda esta avenida nova, non? Que é unha rúa, pero realmente como se fuera unha avenida porque dá moito uso, sobre todo o tráfico pesado das parroquias do interior que utilizan este vial pois para salir ás redes de comunicación importantes, autovías sobre todo, non? E durante estes meses sí que se notou a falta de ter este vial. Pero estamos moi moi orgullosos porque teño que reconocer que deu moito traballo, primeiro para buscar a titularidade desta vía que non era nin era de Feve. Logo despois tuvemos que falar con varios dos colindantes para que nos cederan unhas tiriñas que eran necesarias para que as cousas quedaran realmente ben, porque ás veces cando desde o concello facemos un camiño, podemos intentar facelo ben ben ou normal. E iso depende moitas veces de se hai vontade dos colindantes de cesión de algúns tramos ou algunhas superficies pois para que as cousas vayan rectas e non tortas, etc. No? Neste caso, eses colindantes comportáronse moi ben, atenderon a un interese público e bueno, e o resultado, e sobre todo, co apoio económico da Diputación, outra vez máis, pois puidemos resolver un problema que levaba varios anos e que éramos conscientes desta problemática.
Quedaron satisfeitos os responsables das empresas que hai nesa zona, ademais, que teñen que sacar tamén por aí o seu material e demais, distribuir?
Entendo que sí, porque que realmente a situación antes era prácticamente un carril de un único sentido, donde realmente había un doble sentido, e iso chegou a provocar varios accidentes, sobre todo de camións, e agora, a verdade, de ver un vial de 10 metros con dous carriles para ir e para vir, con aceras, con alumeado importante de noite, con un certo mobiliario urbano, pois realmente dentro da malla urbana pois é unha vía urbana e non unha corredoira como era antes.
Sabe o que pasa agora? Que cando rematamos esa estrada chegamos a esa outra parte da ponte sobre Feve que é necesario tamén arranxar, porque aí a unha mala caemos co coche directos ao campo.
Seguro, pois agora precisamente salimos desta e vámonos meter nunha obra tamén importantísima, neste caso levada adiante pola Diputación, porque ese vial é titularidade provincial e despois de negociación, de diálogo, pois finalmente aceptou a Diputación darlle un cambio radical. As obras, digamos, están licitadas, están adxudicadas e eu confío que no que queda de ano xa se empezarán, digamos, pois desde a rúa, desde o encontro coa Rúa da Pega hasta pasando a ponte do ferrocarril. Son varios centos de metros que se van a mellorar, que se vai facer unha beira rúa, que se vai ampliar a ponte de Feve, evidentemente nun sitio onde hai moitísima xente nova, os colexios, os pabellós, o campo de fútbol, moita xente nova pasa por aí, rapaces e rapazas que entrenan no rugby ou que entrenan no fútbol, no campo da vía, e realmente é unha vía tamén de acceso principal de todas as parroquias do interior a Ribadeo. Polo tanto, necesitamos desde hai moitos anos darlle unha volta e por fin vai ser realidade dentro de pouco tempo.
Parece que llevan dar unha volta moitas máis rúas no concello de Ribadeo, incluso no centro. A ver, contenos cales son os proxectos, porque aí seguro que incomodar un pouco os veciños van incomodar, aínda que se xa para ben de todos.
Estou convencido que, lamentablemente, vamos incomodar tanto na vila como nas parroquias nos próximos tempos. Pero incomodar para ben, incomodar para facer obras, que sempre digo que para facer tortilla hai que romper ovos e para facer obras hai que ter molestias. Pero realmente hai moitas partes da vila e das parroquias que necesitan unha volta. Son momentos complicados, son momentos que vimos dunha pandemia, pero levamos, créeme, confésoche, traballando intensamente nestes últimos meses, incluso cando non había moita actividade, estábamos intentando pois dar o mellor de nós e aproveitar hasta o último céntimo de diñeiro público para facer unha chea de cousas positivas para a vila e para as parroquias que se irán vendo nos próximos tempos. Eu solamente, por decir varias, nos próximos días vamos empezar a aglomerar moitas dos proxectos que tiñamos nas parroquias, en todas as parroquias, tanto nas da costa como nas do interior. Aquí tamén, pois, poño por caso, nas catro calles temos moitas queixas desde hai tempo de que, en fin, son rúas moi transitadas que levan moitos anos sin amañar, pois algúns adoquines están mal, algún granito está mal, ten caído xente, vámoslo replantexar de novo, igual que vamos a amañar un novo tramo da rúa Antonio Otero, esta que vai ao muelle, que realmente está mal, nunca se lle tocou desde aí decenios, e como eso, pois, en outros ámbitos do ámbito urbano ou do ámbito periurbano, como pode ser, pois, o barrio de San Miguel, que estamos actuando nestes días, no outro lado, indo hacia Ove, na Rúa da Faxarda tamén, que vamos a actuar. En definitiva, bueno, pois, agora que o tempo permite, e con todos os procesos de licitación e de adxudicación, ou ben rematados ou ben rematándose, pois, de aquí a primavera, pois, vamos ter moitísimas obras, que entendo que vai ser, pois, para ben dos veciños, aínda que, sin dúbida, vai haber ruido, vai haber polvo e vai haber molestias. Pero
E tamén pode que choa, vaya, es que nos metemos no inverno.
Sí, 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 pero bueno, en todo caso, nunca hai un momento adecuado para facer as obras. Si é no brao, é que hai turistas, si é no inverno, é que chove, nunca é o momento, e as obras necesitan o seu tempo para facelo. Realmente preocúpanos concretar estas das catro calles, que non vai ser demasiado tempo, pero vai ser na arteria principal de Ribadeo, faremos o mellor posible, e a empresa estamos ben coordinados, pois, para molestar o menos posible, pero sabemos que vamos molestar.
E que hai da reparación do antigo consistorio, vaya, da reparación do xulgado de paz e demais. O Pepe dicía que van vostedes a paso de tartaruga, pouco menos.
Claro, se a Xunta nos axudara un pouco máis, pois igual podíamos ir un pouco máis rápido. Hai que recoñecerles que fixéramos un proxecto de 180.000 euros para amañar ese edificio, e o que sacamos en limpo é que solo nos daban 24.000. Evidentemente, reconstruir un edificio que é certo que é municipal, pero para darlle servicios a uns funcionarios que non son municipais, que son autonómicos, realmente que os seus xefes institucionais, a Xunta de Galicia, nos aporte 24.000 euros, pois non o podemos levar adiante. Que fixemos? Pois escoller este novo edificio que está rematándose, o antigo edificio da Telefónica, que nos, en virtude da permuta que fixemos coa parte que tiñamos na Torre dos Moreno, non lo van a entregar, pois aí sí que queremos poñer o xulgado de paz. E, mentras tanto, a Xunta fixo o mínimo que tiña que facer, que era facerse cargo do seu persoal nun lugar mínimamente decente, nunhos baixos que tiña ociosos aquí nas vivendas sociais do parque, non? Así que, polo tanto, bueno, pois ese é o triángulo e o círculo de toda esta historia. Con todo, se o goberno da Xunta se avén a botarnos unha mão de verdade e non o pescozo, como fai moitas veces, pois seguramente o que o xulgado de paz lle poidamos dar unha volta, o xulgado de paz antigo, lle poidamos dar unha volta moito máis rápida, bueno, pois, para orgullo de todos, tamén dos da Xunta.
Ademais que o edificio ben bonito. Xa que falou vostede, nomeou aí a Torre dos Moreno, que sabemos da Torre dos Moreno, para cando vai isto?
Pois gustaríame decir, e espero decir, e non equivocarme, que vai para dentro de pouco. Teño que decir que a empresa propietaria, mayoritaria da Torre dos Moreno, presentou hai uns meses un proxecto básico diante de patrimonio, porque todas as cuestións do casco vello teñen que ter un informe preceptivo e vinculante de patrimonio, que depende da Consellería de Cultura, aínda que agora teñamos o PEPRICH aprobado, dependa máis do Concello, estes edificios singulares teñen que seguir tendo unha tutela autonómica. Os informes de patrimonio foi que estaba ben, pero que necesitaba uns cambios, que debían mellorar e debían precisar. Eses cambios foron feitos, foron enviados novamente a patrimonio e volveu a requerir unhos novos cambios a nivel de mellora, cousa que desde o Concello tamén compartimos coa visión que ten a Consellería de Cultura neste sentido. E constame que nestes días, pois, a empresa propietaria mayoritaria da Torre dos Moreno está afanada en cumprir os requerimentos que lle mandou a Consellería de Cultura para que poida ter finalmente o informe, o visto e prace do informe de patrimonio para que a Xunta de Goberno do Concello lle otorguemos a licencia de obra.
Bueno, moito papeleo, evidentemente, moito lío burocrático tamén. Faleme dos orzamentos da Xunta de Galicia. Precisamente nestas últimas horas o voceiro do Partido Popular sinalaba, Daniel Vega, son 2,3 millóns de euros e que vai haber unha partida moi importante para a reparación do hospital asilo que a necesita, pero que depende, claro, desa herencia do doutor Moreda.
Xa. Ben, pois, pues, oxalá nos cubran de cartos como se foran cimos. Pero non sei eu si a cuestión será así, porque vexo que debe meter hasta as nóminas dos profesores en esas cifras que nos dan. En todo caso, é moi fácil. Con ir pasando o tempo, vamos ver que realmente hai de todo eso. Porque iba a ser moito para o campo de fútbol e logo de 420.000 viñeron 40.000. Iba a ser moito para a rúa da estación, que falamos aí un momento, e ao final viñeron cero. E tamén nos pasa agora coa tubería da auga, que vamos a saber dentro de pouco canto van poñer desde a Xunta de Galicia para os concellos de Trabada e Ribadeo que poidamos renovar a acometida de auga. E logo especialmente tamén estou moi interesado en ver realmente canto van a poñer no hospital asilo, porque efectivamente hai que ter en conta de que na nova residencia non puxeron nada, cero. Non puxeron nada. Chegaron a ofrecer 500.000, costou 2,5 millóns. Chegaron a ofrecer 500.000, cando é unha competencia máis autonómica que municipal. E ao final acabarán dando cero. Espero que aquí, como mínimo, desde logo, dado que o proxecto costa 1,5 millóns de euros, e que a herdanza, se vendemos o piso xunto co que temos no banco, pois andará en torno aos 800, que menos quedará a parte restante. Xa non temos en conta que no 1,5 millóns que costa o proxecto non está contemplado o equipamento, que eso sería a maiores, porque si amañas algo de maneira intensa, non llevas poñer pois as camas de hai 30 anos, ou os sofás, ou as mesas de noite, por poñer por caso, hai que poñer un novo mobiliario. E iso non está valorado aínda, pero si nos centramos no continente, digamos, na obra en sí, 1,5 millóns de euros. A ver canto acaban poñendo. Aínda que poñan todo, non sería nada co que teñen que coa débeda histórica en materia de servicios sociais. Pero vámolo ir vendo pouco a pouco. E igual que digo unha cousa, digo a outra. Si cumplen, pois os parabéns e sacámonos o sombreiro.
Explíqueme unha cousa que un non remato de entender. Que pasa co arranxo das escolas, as de Cubelas, as de Rinlo e demais? A ver, se as asociacións pediron unha axuda da Xunta de Galicia, xa teñen esa axuda da Xunta de Galicia, pero agora vostedes dende o Concello van a arranxar con fondos do Concello, da Deputación, penso que era, agora esas asociacións teñen que devolver eses cartos, porque as obras son o mesmo. Para cuestións de as ventás, o tellado, rampas...
Claro. Sintetizar en un minuto é bastante complexo, vou intentar facer realmente algunha asociación, eu non sei se mal aconsellada ou con persoas que non son nin presidentes de asociación, que son membros desa directiva, sin aconsellarse igual non con concello, que o concello é responsable deses edificios, é quen paga a luz, é quen se fai responsable se o edificio se cae, por poñer por caso. As asociacións todas teñen dereito a usar eses edificios, pero non poden dispoñer deles de maneira sin consultar, digamos, co seu titular, que é o concello, non? Entonces, en ambos os dous casos que nos pasou esta disquisición, esa discrepancia, pois enterámonos, como quen decía outro, polos periódicos, de que se iban a amañar uns edificios donde nosotros xa tínhamos pensado amañar. E ademais estaban advertidos de que íbamos facer así. De feito, o ano pasado pedimos unha subvención á Xunta de Galicia para amañar dúas escolas, concretamente Rinlo e Cubelas, e desgraciadamente veunos denegado. De aí que tomáramos a decisión comunicada a esas asociacións, que en un caso faríamos con fondos propios, en outro caso íbamos pedir unha subvención, un novo convenio a, neste caso, a Diputación. Tanto nunha como no outro caso é o que vamos facer, e a nosa sorpresa é cando no medio de toda esta circunstancia vemos que se aproba unhas cousas sin nosotros ter coñecemento. Nosotros nunca queremos rexitar diñeiro. O que pasa é que ás veces parece que se dá cando, non sei, cando tú pides, cando tens que comer sopa, che poñen outro plato de sopa, iso non é adecuado. Nosotros temos as mãos abertas coa Xunta para que nos axuden todo, no xulgado, na cometida de auga, no hospital asilo, en todo que queira e máis. O que pasa é que logo vemos que nestas cuestións importantes brillan pola súa ausencia, pero logo se de alguna maneira entran estas batallas menores para que solo buscan a confrontación e que se sabe que non pode ser así. É dicir, nosotros non rexeitamos ningún tipo de axuda, pero que as cousas se fan a través de convenios bilaterais entre Xunta e Concello, como se fan habitualmente entre Xunta e Diputación, e Xunta e Concello, neste Concello e noutros concellos, pero non se poden dar cartos a un terceiro que non é titular de algo. Quero poñer un exemplo. Por exemplo, o Círculo Habanero é un edificio que non é municipal. Nosotros nada temos que decir. Se a Xunta de Galicia lle dá a unha asociación para amañar o Círculo Habanero, pois perfecto. Ou outra asociación que seña titular dun inmoble que non seña municipal, pois pareceme perfecto. Pero que lle dean unha subvención a alguén que non é titular, cando ese alguén está dicindo que eso é del, pois non pode ser del, porque non é meu. Eu son o responsable mentre o tempo que eu esteña aquí. E antes de min foron outros alcaldes e despois de min serán outros. Pero os edificios son municipais e teñen que ter, digamos, a relación ten que ser bilateral co concello, non con un terceiro. Non. E ademais, estas obras e con ambicións superiores que a que estamos facendo estaban plantexadas xa para facer durante este ano 2021 e en todo caso acabalo entre 2021 e 2022. Entonces todo isto foi redundante por intentar enredar. Eu casi que disculpo as asociacións, podo ter a miña opinión tamén, evidentemente, como todo o mundo, sobre todo de algúns membros, porque quizáis hai algo máis con ánimo de quen facía esas obras, quen facturaba esas obras, etcétera, pero non o vou decir. Se o queren decir, que o digan, eu tampouco teño por que ocultar nada, pero igual tamén iban por aí un pouco as cuestións. E eu recomendaría ao responsable do PP local, que moitas veces fala con sin fin e parece que, bueno, pues aquí é todo, no fondo leña verde, todo é fume, decía aquel dito, que se preocupen un pouco máis por estas cousas importantes para Ribadeo, infraestructuras de verdade, e que se deixen destas caxigaliñas, que se deixen destes dar polos ás asociacións de deportes, dar niquis, dar pinchos e dar esas caxigaliñas, e que se dediquen a que a Xunta pois nos aporte para Ribadeo pois cousas ben máis importantes. Supoño que todos o valoraríamos xenial, non? Pero eso vexo que hasta ahora brilla pola súa ausencia. Igual cambian para o ano que ven.
Pois aí temos un deses líos que hai líos, evidentemente, entre a xestión e as relacións, o Concello, Xunta de Galicia. Xa que estamos a falar tamén da oposición, falemos da outra rama da oposición, do Partido Socialista, que vende reclamar unha bella reivindicación tamén, que volva o mercado semanal para o centro do povo. De eso, que?
A ver, cambiamos do centro do povo para outra parte céntrica do povo, que é o aparcamento público, por unha cuestión de que houve unha pandemia, non porque nos erguemos un día no goberno municipal e dixemos vamos cambiálo. Sí que é certo que hai un debate eterno sobre onde debe de estar o mercado, e hai xente que lle parece que donde estaba pois era un sitio demasiado constriñido, demasiado comprimido, demasiado xunto e que non se podía poñer correctamente, e hai outra parte da xente que dice que eso funciona moito mellor así. Son respetables as dúas posturas. Durante esta pandemia, por unha cuestión de obriga legal e moral, tuvemos que manter a distancia de separación, igual que en todas as ordes da vida durante este ano e pico. Agora iso está desaparecendo, ou xa desapareceu, aínda que levamos a máscara e hai unhas certas recomendacións. Pois agora, con calma, vámoslo estudar. Non vamos a decir que o vamos a deixar, ni vamos a decir que o vamos a cambiar mañá. Vámoslo estudar, vamos a consensualo na mellor das maneiras, o mellor posible, porque sabemos que aquí non vai haber unanimidades de ninguna das, entre deixalo ou cambialo. Vamos estudalo, vamos preguntar, digamos, a todos estes vendedores, ambulantes, e a ver cal é a súa opinión mayoritaria, e en función de eso, tendo en conta tamén os criterios da policía local e os criterios de seguridade e os criterios sanitarios, pois decidiremos si perdura aí ou si o volvemos a trasladar aquí ao mercado tradicional.
Bueno, pero en todo caso non é un debate pechado, aí existe alguna posibilidade, existe posibilidade. ¿No?
Por suposto, por suposto.
Perfecto. Pois claro, aí habría moitísimas cosas das que falar, pero bueno, parece que teñen vostedes agora xa máis proxectos, máis asuntos culturais, máis asuntos lúdicos, formativos, porque esa pandemia vai quedando atrás. Outro día tiñan un obradoiro de elaboración de pan que saiu moi ben, e teñen previstos outros tamén moi interesantes de cosméticos, non sei que, penso que isto lle gusta a poboación, non?
Sí, porque evidente, a ver, é moi importante amañar camiños, facer rúas, todo isto, a infraestructura tamén. Pero é moi importante servicios e dar e posibilitar a relación social, e posibilitar o encontro. Realmente, cando levamos un ano e medio prácticamente pues, ou recluídos, ou indo ao traballo e volvendo, pois que teñen traballo, ou indo a compra e volvendo, e non ter moita relación social. E iso non é bon como sociedade. Desde o Concello podemos facer o que está na nosa mão, e o que está na nosa mão tampouco son milagros. Pero sí que queremos, especialmente para as parroquias, estamos facendo unhas píldoras formativas con ánimo pues, instructivo, con ánimo didáctico, con ánimo social, e quizáis con ánimo de que alguén se encende a bombilla e de aí pues, sale un proxecto laboral ou un proxecto económico importante. ¿No? Facendo pequenas actividades, pues, este fin de semana tocou llenas anzas, un obradoiro de como facer pan, con éxito de participación de xente das anzas e de fora tamén dese núcleo, e van a seguir con outros en outras parroquias, fomolos poñendo por algunhas outras, pues, por Ove, por Vila Selán, por non lembro agora mesmo algunha, en Remourelle, vai haber de queixo, vai haber de elaboración de cervexas, de elaboración de cosméticos, e non me acordo, creo que me queda outro que non me acordo agora mesmo. Pero tamén, no día de hoxe, licitamos esta actividade moi demandada e moi querida por moitísima xente especialmente maior, aínda que non ten por que ser necesariamente maior, que aquí como de 20, que son actividades socioculturais e tamén de actividade física nas parroquias. Entón, bueno, pois pola magnitude económica, son uns 50.000 euros o ano, ten que ser unha licitación aberta, fixemos as bases e no día de hoxe publicanse, e agora todas as empresas interesadas pois poden, digamos, bueno, pois propoñer a súa oferta económica para que isto poida ser un feito enseguida, a ver si antes de que acabe o ano podemos empezar con este proxecto, que é sobre todo de darlle aliciente a moitas persoas para buscar relación social nas parroquias e nos teleclubes, como digo, de titularidade municipal, que tuveron o seu aquel como centros educativos hai moitos anos, ou como centros de ir ver a tele, por eso se chaman teleclubes, pero que agora pois queremos seguir actuando en eles e tamén queremos seguir mellorando neles, pois para poder facer todo este tipo de actividades, agora que se foi o COVID o que está marchando.
Ah, perfecto, pois un poquito de vida que sempre nos venden. Habería moitísimas cosas das que falar, pero claro, imos alongándonos no tempo. Sí que me gustaría que me dixera para cando ese espazo para a xuventude que vostede falou que ia hacer, porque aquí os xóvenes non teñen donde poñerse ou donde disfrutar. Ademais, supoño que iso vai máis ou menos na liña desa Axenda 2030 da que tanto se está a falar agora. Debe de ir aí un pouco seguindo esa estela, ¿no? E logo Carril Bici, que tamén quero saber para cando.
Sí. Bueno, sí, supoño que estará en eses objetivos de 2030, pero bueno, nosotros mirámolo atendendo a nosa ciudadanía, atendendo a que moita xente nova, desde hai moito tempo, que nos reclamaba eso, decir, facedes cousas para xente maior, facedes cousas de tal, pero que para nosotros nunca vos acordades. E tiñan razón. Non hai moito, non había donde facelo, pero agora temos un plan xeral de ordenación municipal, eso derivou en que temos espacios públicos, non tanto como nos gustaría, pero aínda empezamos a ter espacios públicos donde facer cousas, e a outra cuestión era os cartos. Finalmente, a Diputación outra vez se compromete con Ribadeo e nos vai botar unha mão para unha asignatura pendente pois para a xente nova, no sentido de que a xente nova pois ten un campo de fútbol maravilloso, outro de entreno en Ove, outro de entreno na Devesa, ou ten dous pabellos polideportivos, pero non ten un lugar, pois eso, donde, como se di vulgarmente, donde botaron a pachanga. Non ten. E entonces moita xente de maneira pois saltando a norma pois salta para o colexio, para o campo de herba artificial, saltando a valla. É dicir, non hai onde tirar uns tiros a unha canasta, non? E entón de todo isto, pois quixemos facer nesa mazá interior da Avenida de Galicia. Estamos redactando un proxecto que espero que nas próximas semanas quede rematado e que podamos iniciar a súa licitación. E logo tamén por outra banda, estamos tamén a piques de sacar a licitación ese carril bici, que é máis que un carril bici, é unha reestruturación e unha conversión dunha maneira intensa tamén, sacando a lección do que foi o COVID, ¿no? e do que foi todo isto, e de que o que quere a xente, quere espacios tranquilos, espacios de paseo, espacios para practicar o deporte, espacios para pasear cos nenos, e entonces temos un sitio maravilloso, que temos desde hai anos, digamos, como unha mención azul, xunto cos bandeiras azuis, que o paseo desde digamos, Rocas ou Illa Pancha, hasta prácticamente as aceas, e entonces queríamos facer unha especie de carril bici, pois desde prácticamente a Praia dos Bloques, en donde vamos a ir con sinalización horizontal e vertical, advertindo que é un lugar de paso importante de bicicletas, e logo, a partir da Avenida Calvo Sotelo, toda pola carretera do Faro, vamos a aglomerálo e vamos a crear un carril bici sobre todo especialmente desde o Cargadeiro hasta Rocas Blancas. Aí, a cambio, vamos a poñer un sentido de circulación de turismos e de vehículos para ganar espacio para que as bicis poidan ter un carril de ida e outro de volta. Vamos manter, evidentemente, o paseo peatonal, pero realmente vamos facer un circuito para que os coches que cheguen a Rocas, pois que poidan teña que ir por Vilaselá. Então vamos facer un circuito circular para garantizar espacios lúdicos, espacios de paseo e espacios para toda a nosa xente, tanto de Ribadeo como a que veña a visitarnos.
Pero para cando vamos coller a bici e facelo?
Pois vamos licitar as obras moi importantes, 300 e pico mil euros, non me acordo o pico agora mesmo. Vamos a facer a licitación esta semana. Unha vez que saca unha licitación pública, pois máis ou menos son 2-3 meses entre o plazo para presentar alegacións, estudialas, valorar a mellor oferta, adxudicala, contratala, etc. E entonces esperemos que para a primavera, sin precisar que mes da primavera, poida estar rematado.
Pois a ver se hai sorte, porque moito ciclista por aquí, e vostede mesmo tamén ciclista, supoño que o probarán. Moitas gracias por estar hoxe aquí, hai moitísimos temas, pero bueno, pois xa para outro día, non?
Hai moitísimos temas, hai moitas necesidades, os recursos son escasos, pero temos moita ilusión. E ademais, eu particularmente confío en que a Diputación sempre nos axuda, e estou, bueno, pois teño unha sensación de que a ver si para o ano que ven a Xunta tamén cae do guindo e nos axuda de verdade.
A ver se podemos dar esa gran noticia de que hai entendemento entre ambas administracións, que sería fantástico.
Oxalá, polo Concello de Ribadeo non vai ser o problema, quero decir.
Gracias.